Tak jak my už teraz v tej piesni chceli privítať našeho pána, chceme go privítať i spolnou modlitvou. Prosím, aby sme povstali a prosím o modlitvy na rozpočinci.
Nebeský Otče, tebe chválime za to a děkujeme, že jsi nám darovali toto dnešní sváteční odpoledne. A děkujeme, že můžeme jako tvé děti být na tomto shromažení, v tomto místě, abychom slyšeli tvé pravdy. Vyučuj nás, otevírej naše srdce. A taky chceme, pane, prožívat tvou blízkost. Buď tvé jméno požehnané. Amen.
Pane Ježíši, děkujeme ti za to odpoledne, které jsi nám připravil. Naplň naše srdce přímítem, aby jsme mohli pochopit to, co nám chceš dnes říct přes to tvé slovo a požehnej tuto chvíli. Amen.
Amen. Drogi Panie, chceme Tebe prosiť o to, byť bol obecný v tej chvíli medzi nami, byť pobogoslavuj to spotkanie a Pane, byť pridol každému z nás viary, aby naša viara mohla byť tak silnejšia než pôvabky šatana, ktoré mu na nás prigotované. Pane, by každý z nás mohol byť tým solom i sviatlom medzi našimi somišadami v našich rodinách i v našich prácach. Amen. Zostaneme stát a prečteme si základný text. Text je zapsán v 1. listu Petrově, 5. kapitola, 8. verš.
Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev žvoucí a hledá, koho by pohltil.
Můžeme se posadit? Kudy ven ze závislosti je dnešní téma. Dnes odpoledne bude řeč o závislosti. Přečtu možná na úvod pár slov, co o závislosti nám říká Wikipedie. Závislost je stav, kdy je někdo podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje, nebo si myslí, že ji potřebuje, ke své existenci. Živé organismy jsou závislé na dostatku kvalitní potravy, vody, vzduchu a tak dále. Závislosti na osobě se rozumí obvykle závislost na její péči, lásce nebo přítomnosti. Například za normálních okolností je malé dítě závislé na svých rodičích. Velice často je závislost způsobena tím, že člověku něco nahrazuje. Například přejídáním je velice často potlačovaná samota, smutek, sebelítost. Závislost jako taková pak přináší únik. Například při požití alkoholu nemyslí dotyčný člověk na věci, které ho sužují.
Takže podle toho, co říká Wikipedie, jsme svým způsobem závislí všichni. Otázkou ale je na čem, anebo na kom. Potom, když se staneme závislí na věcech, které se řadí do té kategorie těch špatných, tak to může mít v našem životě katastrofální následky. Možná si řekneme drogy, to se nás netýká, to se mě netýká, to se netýká mých dětí, to se netýká dětí v našem sboru, to se netýká ani mládeže v naší vesnici, ale opak je pravdou. Bible říká, váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. To je realita. Satan je velice vynálezavý, zákeřný a dokáže odhalit slabou stránku každého z nás. Takže, jak říká Bible, kdo stojí, ať si dá pozor na to, aby nepadl, protože nejsme takový silní, jak si o sobě myslíme. A tak jsme přesvědčeni o tom, že je třeba mluvit o závislostech, obzvlášť v dnešní době, že je třeba neustále se učit. Učíme se celý život až do své smrti a můžeme se učit různými způsoby. Můžeme se učit z různých knih, můžeme se učit ze své vlastní zkušenosti, ale můžeme se taky učit ze zkušeností jiných lidí. A u té třetí varianty dneska zůstaneme.
A z vlastní zkušenosti nám dneska přišel povyprávět bratr Roman Povala. Srdečně ho mezi náma vítáme. V současné době je kazatelem sboru v Rožnově pod Radhoštěm. Je také lektorem primární prevence na školách. Máme radost z toho, že přijal naše pozvání a bude s námi sdílet svůj životní příběh. Nyní bych už prosil o hudební vystoupení naší skupinu.
Než se přigotuju, chtěla bych se s vámi krutitko podzieli z tym, co rano dziś odczytała. Był to takie zamyślenie na tekst z pierwszej Mojżeszowej, z 32 rozdziału, z 10 wierszu. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze Twemu. W czeskim języku. Nejsem hoden veškerého Twojego milosrdenství a vší Tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. Ten autor, který to písal, mluví. Mám tendencie by nelubit Jakuba, a tu myšlí Jakuba Starého testamentu. Zavše myšle o ním jako o klamci i ošuště. Člověku, který nebyl godný Božej dobroti i věrnosti. A jednak Bůh vlastně taký okazal se vůbec Jakuba. Zamiast patřeť na upadky Jakuba, patří na dobroť Boga i pamiętajmy, že my, kteří wcale nie jesteśmy od Jakuba lepší, także możemy doświadczyć tej samej dobroci naszego kochającego ojca. Jakub uciekał z domu, gdy okłamał swego starego, ślepego ojca i brata. Zatrzymał się aż wtedy, kiedy słońce zaszło, kiedy już nie miał żadnej siły, to wiemy, że se tam kasi legnął, a pierwszy lepszy kamień sedł pod głowę. A kiedy zasnął, to mu się śnił sen. Wszyscy go znocie, śniło mu się drabina do nieba, a nad drabiną stał Pan Bóg, a mówi: Jam jest Pan Bóg Abrahama, ojca Twego, i Bóg Izaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twemu. A oto Jam jest z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Myślę, że to było takie silne przeżycie do Jakuba. A Jakub czuł się samotny. Byśmy można powiedzieli, że dobrze mu tak, że tyle tego narobił, tak teraz będzie sum. Ale w dalszym ciągu towarzyszyli mu aniołowie i obecność samego Boga. Dlatego złożył świadectwo. Zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Uderza mnie to, gdy czytam. Wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. Sądzilibyśmy, że zstępowali najpierw od Boga do Jakuba, ale nie. Oni już byli z Jakubem, oszustem i kłamcą. Nie aby pochwalać jego czyny, ale dlatego, że Pan powiedział: nie opuszczę cię. Taka jest wielka Boża wierność. I z tego się możemy radować, że Pan Bóg jest z nami, tak jak nam to obiecał, i w tych chwilach, kiedy można, robimy te błędy w naszym życiu. A o tej wierności chcemy też śpiewać Jemu na chwałę.
Když cesta zdá se nelehká a ztrácím půdu pod nohama, chtěla bych vzlétnout jako pták, ukrýt se někam do oblak. Ty přicházíš jako jemný vánek, na ústa dáváš mi svou dlaň. Už neptám se proč a jak to přijde, v pokoji tvém odpočívám. Jak oáza v poušti je přítomnost tvá, jak léčivý dotek zas pozvedá. To, čím svět vábí, utichá. Co je mi víc než láska tvá? V pokoře poklekám, jí má mě bázeň, lásku ti vyznávám, tou chválit tě má. jak oáza v poušti, je přítomnost tvá, jak léčivý dotek zas pozvedá. To, čím svět vábí, utichá. Co je mi víc, než láska tvá? Světle stáť v tvojej síle raz. Dnes v srdci nosím pieseň vděčná za všetko, čo v tebe zmôžem. Rukou mocnou navždy chránená smiem ísť, bo neprehrám, teba mám. Vždy si pri mne blízko stál a viedol cez dní biedne. V dlaniach si ma skryl rád a láskou mi rozžáril svet. Chcem v jej svetle stáť v tvojej síle raz. Dnes v srdci nosím pieseň vděčná za všetko, čo v tebe zmôžem. Rukou mocnou navždy chránená smiem ísť, bo neprehrám, teba mám. Dnes v srdci nosím pieseň vďačná za všetko, čo v teba zmôžem. Rukou mocnou navždy chránená smiem ísť, bo neprehrám, teba mám, teba mám.
Krásné nedělní odpoledne. Zdravím vás. To je moc hezké, že si vás tolik lidí udalo čas ještě v neděli odpoledne přijít na druhé shromáždění. To je takhle normální? Ne? Jo? To je asi normální u hladovějících lidí, že? Ti, co mají touhu po Pánu Bohu, tak asi jsou ochotní obětovat svůj čas. Je to tak? Co? Nebo nebylo co dělat, tak jsme přišli. Tak krásné nedělní odpoledne, já se jmenuji Roman Povala. S některýma z vás už jsem se měl možnost vidět, někteří jste mě už asi slyšeli, tak jenom na začátek, jenom pár malých slov o mně, než se na to vrhneme. A já se jmenuji teda Roman Povala, jsem ženat, Mám dvě děti, staršímu synovi je 15, mladšímu je 13, takže to máme doma veselé. A já vždycky říkám svým klukům, že mají jediné štěstí, že jsem holubičí povaha a že jinak by to jako jinde neprošlo. Takže oni se vždycky na mě tak podívají, říkají, jo, jo, tati, ty jo, já jsem takový pruďas a cholerik, takže Pán Bůh na mě musí hodně pracovat, abych zvládal věci kolem sebe a je dobré, že Pán Bůh to nevzdává. A jsem v Rožnově pod Radhoštěm, kde jsme z nějaké boží milosti s manželkou před pár lety založili sbor a dneska fungujeme nějak a zakládáme, teďka zrovna v tuto chvíli zakládáme sbor ve Frenštátě pod Radhoštěm a děláme různě takovéhle věci. Přednáším na školách protidrogovou prevenci a pracuji s lidmi, kteří mají problémy se závislostí a s rodinami a taky pracuji v takzvané, nevím, jestli budete úplně všichni vědět, co to znamená, ale v takovém odvětví jmenuje se to krizová intervence, kdy vlastně bývám někdy první z těch, kteří mluví s lidmi, kteří prožili nějakou těžkou chvíli nebo nějakou tragédii nebo něco takového a někdy to bývají případy, jako že třeba jim zabili dítě a takovéhle věci, takže je to někdy dost složité. A sám jsem si prošel drogovou závislostí několika letou, takže o tom dneska budeme mluvit, ale jestli mi dovolíte, než začneme, ono, já jezdím rád na takovéhle setkání a mnohem radši jezdím na mládežnická setkání, protože si schovávám ty plakáty, které ti lidé dělají, nebo ti mladí, a mně se na těch plakátech vždycky líbí, že velkým nápisem přes ten plakát je zpověď bývalého narkomana, a pak takovou tím malinkým písmenkem, jako je hvězdička ve smlouvě, je napsané Roman Povala. A většina lidí, když přijdu někde, tak se na mě takhle zdívají jako na exota a říkají si, co z něho vypadne. Jo? Takže jste aspoň plní očekávání, tak jsem rád, že jste přišli. Ale zazněl tu takový verš, jestli nevadí, já mám potřebu to okomentovat. A on je to hrozně, hrozně fajn verš, který by nás měl varovat před tím, že ďábel nespí a snaží se, že jo? Ale on je do jisté míry dost negativní a když jsme ho tady četli, tak mě napadl kontrast tohohle verše, který je mnohem pozitivnější pro to dnešní ráno a pro to dnešní odpoledne. A víte, který to je? Ten, který je v nás, je větší než ten, který je ve světě. Není tohle to pozitivnější? Ano? A víte, proč to říkám? Protože jsem si znovu uvědomil, že jsem tam vzadu seděl, že to je verš, na kterém chci postavit svůj život. Ne na tom, že nějaký ďábel má snahu, ale že Bůh je mnohem větší. A že on je ten, který, když budu při něm, mě bude držet ve své náruči. A že, jak říká Boží slovo, i kdybych šel údolím smrti, nebudu se bát. Že Bůh je se mnou. Není tohle to skvělé? Vy jste unaveni po tom ranní bohoslužbě, že jo? Já si myslím, že tohle jsou verše, které si musíme připomínat. Že i když víme, že je spoustu překážek v životě a je spoustu nesnází a spoustu krizí, bojů a zápasů a o tomhle je život, takový nám Pán Bůh život dal. Tak to, na čem budu stát, je to, že on je ten, který mě drží ve své ruce. A že s ním můžu projít jakoukoliv bitvou a jakýmkoliv zápasem. A já bych chtěl, aby to dneska bylo téma toho odpoledne. Že s Bohem můžeme a že Bůh může a dokáže. Dobře? Skvěle. Já bych vám řekl pár příběhů, které jsou takové živé pro mě a řeknu vám potom proč, jestli to nevadí. Já jsem před pár lety, nebudu jmenovat tu církev, ale byl jsem pozvaný na takovou konferenci vedoucích a starších sborů. A měli téma evangelizace, to znamená, jak nést tu zprávu o Pánu Ježíši lidem, kteří ho neznají. A měli takové téma. Zadali mi téma, jak navázat kontakt s nevěřícím člověkem. Než jsem vůbec mohl vystoupit na té konferenci, tak přijela tříčlenná delegace, aby zjistila, jestli jsem, tak mi to připadalo, já to nemyslím zle, já to říkám jako vtip, jestli jsem vůbec schopen a hoden něčeho takového. Bylo to moc zajímavý rozhovor. Takový, jako že mi dodal na sebe důvěře. Jo? A pak jsem teda prošel tím sítem a já jsem z toho měl takový smíšený pocit. Protože jsem měl, myslel jsem si, že oni po mně chtějí nějaký návod. Návod, jak to udělat, aby jim to fungovalo. To by bylo skvělé, kdyby něco takového bylo. To by se mi taky líbilo. A tak jsem se modlil. Jo? A hledal jsem před Pánem Bohem. A Pán Bůh ke mně mluvil. Mluví někdy k vám Pán Bůh, že jo? Jo? Ano? Skvělá zkušenost, že jo? Když Pán Bůh mluví. A Pán Bůh mi řekl takovou věc. Když pojedeš na tu konferenci, tak si neber košili s kravatou, ale jak se dneska nosí takové to sportovní triko, víte, jak se to nosí? A vem si tohle to tričko. A já jsem říkal Pánu Bohu, proč? No pak jsem to pochopil, protože to tričko má hrozně krátké rukávy, jo? A šlo vidět moje tetování. A Pán Bůh mi řekl takovou věc, že budu vyučovat o předsudcích. A teď začala ta konference a oni mě pozvali dopředu jako vy a všichni říkali, haleluja, bratře, skvělé, že jsi tady. A uvědomme si, že to byli pastoři a starší zboru. Je úžasné, že jsi tu, byli nadšení. A Pán Bůh mi taky řekl tuhle věc, až se představíš, požádej, jestli můžeš si sundat to sako. Já jsem říkal, tak jo, no. Všichni byli nadšení, že je tam Roman Povala. Já jsem je požádal, jestli si můžu sundat své sako. A ve chvíli, kdy jsem ho sundal, se tím sálem ozval tento zvuk. A dokonce mého vyučování bylo hrobové ticho. A já jsem vyučoval o předsudcích. Ne o tom, co nám pomůže přijít k nevěřícím, protože to máme, ale o tom, co nám brání a je překážkou k tomu přijít lidem kolem nás. A mnohdy to jsou předsudky. A vzpomeňme si jenom na to, jak zápasíme s předsudky v církvi jeden vůči druhému. Jak je potom těžké nezápasit s předsudkem vůči homosexuálům, narkomanům, zlodějům, vrahům. Setkal se někdo z vás někdy s vrahem? Já jsem měl několik velmi zajímavých zkušeností. Jeden můj přítel si odseděl 12,5 let za vraždu manželky. A když mu podáváte ruku, tak si říkáte, tyhle ruce vzali život. Jak předsudky někdy brání v tom mít lásku jeden k druhému? A buďme optimisti, ať jste na tom, jak chcete, vy i já s tím zápasíme. Možná jste s tím zápasili, když jsem přišel tady dopředu. Možná jenom kvůli takové hlouposti, jako že nemám to kvádro a kravatu na sobě. Možná to pro někoho z vás ve svém vašem srdci byla překážka. Říkali jste si, jak se někdo takhle zmůže na nedělní bohoslužbu oblíct. Rozumíte mi, co vám chci říct? Teď jsem byl v Plzni na školách a přednášel jsem a mluvili jsme o nějakých věcech, jako je bolest. A jedna holčina se přihlásila a rozjela takovou diskuzi. To je druhý příběh. A plakala přitom. A bylo to takové složité. Já jsem přestal přednášet a ten čas, který jsem měl na přednášku, jsme mluvili o utrpení. A o tom, jak snášet utrpení. Jak někdy děláme věci pod tlakem, které bychom jinak nedělali. A bylo to hodně zajímavé. Já jsem té třídě slíbil, že příští rok přijedu a budu přednášet. A když všichni odešli, tak já jsem měl potřebu za tou mladou slečnou jít a zeptat se, jestli jsem ji neurazil nějak. A když jsem jí to řekl, jestli jsem ji teda neurazil, že bych se rád omluvil, tak ta holčina začala plakat a řekla mi svůj životní příběh. Víte, co mi řekla? Víte, před 4 měsíci mi umřela maminka. Tátu jsem nikdy nepoznala, babičky a dědy nemám a celé 4 měsíce jsem v pěstounské rodině. Jak se mám vyrovnat s bolestí? S předsudky? Víte, všichni tihle mladí lidé kolem mě v té třídě to vědí. Ale víte, kdy to skutečně pochopili? Až ta holčina začala o tom mluvit. Lidé kolem nás prožívají bolest. Vy ji prožíváte. My. A já jsem přesvědčený, že je mnohem lepší vědět to, že Bůh je na mé straně, než cokoliv jiného. Nedávno za mnou přišla jedna mladá slečna a říká, víš, já si ubližuju, řežu se a její stehna vypadaly hrozně. Co mám dělat? Kde mám mít tu jistotu, že někomu stojím za to? Že někomu na mě záleží? U Boha ji máme. Nedávno za mnou přišla jiná slečna a říká, začala, a pak mi napsala a ten e-mail začala tohle s tou větou. Romane, já jsem ta divná holka, která chtěla po tobě e-mail. Aspoň všichni ostatní říkají, že jsem divná. Není to šílené? A je jedno, jestli je to narkomán, nebo je to já nevím kdo, prezident republiky. Víte, co je úžasné? Že Pán Bůh s tebou i se mnou jedná a vždycky bude jednat bez předsudku. A když se mě mladí lidé ptají na to, co bylo pro mě důležité, nebo lidé, proč jsem přišel k Pánu Bohu, nebo jak jsem se dostal z drog, tak vždycky říkám, že můj příběh má tři pilíře, tři takové statné sloupy. Jeden z nich jsou mý rodiče, a víte, jaký je druhý? Že jsem potkal lidi, kteří se ke mně chovali bez předsudků. A třetí je Bůh sám. A já jsem chtěl tyhle věci říct dřív, než budete poslouchat ten můj příběh. Protože ty předsudky můžou být i pozitivní. Jak rádi slyšíme o tom, že Bůh něco dělá. Jak rádi tam na té židli slyšíme někoho jako mě, aby jsme mohli říct haleluja, Bůh je velký. Ale zažil jsem chvíli, kdy to najednou bylo v naší kuchyni. Pak už to takové hlasité haleluja nemuselo být. A já miluju moje rodiče. A miluju rodiče mé ženy. Tátu jsme před pár lety pohřbili, protože zemřel na rakovinu, je u Pána, má se dobře. A když si mě poprvé Marcelka dovedla domů, tak víte, jaký měla rozhovor před tím, než jsem to... Rodiče se jí ptali, myslíš to vážně? Protože mě znali, když jsem byl tady v Tyře, v Teen Challenge. A bylo to oprávněné, to není špatně. Bylo oprávněné, že se ptali. Ale najednou už to nebylo takové haleluja, jako když jsem říkal svědectví v církvi. Když jsem byl ještě studentem Teen Challenge a Bůh změnil můj život. Život přináší těžké otázky a těžká rozhodnutí. A to, co potřebuju vědět, je, že nejsem sám. Je to tak? Teď přemýšlíte? Jo? Dobře. Já jsem se po letech tady setkal s přítelem. My jsme spolu zažili pár takových věcí. Když jsem se s ním poprvé setkal před pár lety, tak jsem to všude vyprávěl. Jo? Jsem říkal, tyjo, jsem potkal kamaráda z vojny. Jo? A já jsem se tam teda moc neohřál, že jo? Já jsem tam moc nebyl, protože už teda jsem bral drogy, mě zavřeli a různé věci. Takže je to milé vidět přátelé. A můj příběh je nádherný ve dvou věcech. V tom, co Bůh udělal se mnou a to, co Bůh udělal skrze jiné lidi v mém životě. A já, když jsem poprvé přišel do Teen Challenge, tak to bylo po tom, co mě propustili z vojny. Tatínek si pro mě přijel a říká mi, Romane, nesmíš brát, to je poslední šance, jinak už to s mámou prostě nevydržíme. To se nedá snést. A já jsem se dušoval a říkal jsem, tati, neboj, všechno bude v pořádku. A z Olomouce domů jsem přemýšlel, co si najdu za výmluvu, abych se dostal ven. Samozřejmě jsem z domu odešel a znovu jsem bral. A po několika týdnech jsem potkal člověka. Já jsem vyrůstal v krásné rodině. To možná bych měl říct, protože my jsme doma neměli žádné problémy. Mí rodiče jsou pro mě vzorem dneska ve svém vztahu a lásce a intimitě, kterou mají mezi sebou. Takže to nebyl ten důvod. Těch důvodů bylo jiných dost. Na to se možná budete ptát v té druhé části. Ale ten člověk mi řekl o Teen Challenge. Řekl mi o tom, že je tu možnost. A já jsem měl doma od rodičů nůž na krk. Že se musím někde ambulantně léčit, proto abych mohl bydlet doma. Jo? A já jsem se po těch týdnech vrátil domů s tím, že jsem našel nějakou léčebnu, jestli se můžu vrátit. A rodiče mě znovu vzali domů. A já jsem začal chodit v Havířově, oni tomu říkají kavárna Teen Challenge. Popíšu vám, když jsem tam přišel poprvé, mnozí jste to možná slyšeli, já ten příběh miluju. Víte, my někdy býváme takový jako, já tomu říkám gerojové, víte, co je geroj? Takový jako frajer, někdo, kdo prostě koho nic nerozhází. A s takovým postojem jsem šel do té kavárny Teen Challenge. Velmi rychle jsem narazil, protože jsme vlezli dovnitř. Víte, kdo seděl u stolu jako pracovník Teen Challenge? Jedna paní učitelka z mojí střední školy. Miluška se jmenuje. A já jsem říkal tomu člověku, který mi tam dovedl, říkám, tam nepůjdu. Já se s ní nechci setkat, to nemám zapotřebí. A on říká, neboj, k tobě si sednou kluci. Tak to bývá v těch křesťanských kruzích, že? A vy náhodou se něco nepřístojného nestalo. A teď jsme si sedli u stolu a už jsem byl taková dušička a říkal jsem tomu člověku, říkám, seď se mnou. No? Najednou jsem se bál. Takový frajer jsem byl. Vařil drogy, prodával a najednou se bojím nějaké ženy. Jenom, aby se nepřišla zeptat, jak se mám. A když jsme si sedli k tomu stolu, kdo myslíte, že byl první u mě? Paní učitelka. A přiběhla taková rozjařená, nadšená z toho, že tam jsem. A víte, co mi řekla? Říká, ahoj Romane, na čem dneska frčíš? To já jsem tam zůstal stát, nebo seděl a říkal jsem si, co si to dovoluje? A velmi sprostě se mi poslal k jinému stolu. Jí si to tehdy dotklo a odešla pryč. A pak si ke mně sedli dva kluci. Standa a Jakub. Výborní ogaři. Větší podiviny jsem v životě nepotkal. Standa byl kulturista, takže takovéhle svaly, holá hlava a měl hrozný zlozvyk. Sedíme u stolu a jeho zlozvyk byl tohle. No já jsem poskočil. No. Druhý byl Standa Jakub. To byl klučina, který i mluvil takto, že když na něho vláte, puf, on si čurkne. A těhle z těch dva kluci mi řekli první větu. Ještě se mnou pořádně ani neseznámili. A řekli mi tohle. Romane, Pán Ježíš tě má rád. Já jsem říkal, tak tady budu chodit. To je super místo pro mě. Po 3 měsících, co jsem tam chodil, nebo 4, jsem přišel a kavárna byla vyklizená a byly židle v kruhu. A teď vidím, jak ke mně přichází Standa s Jakubem. Víte, oni se vždycky tvářili svatě, ale tohle bylo moc. To bylo jak ty sochy na Karlově mostě, jak se tváří tak svatě. A přišli ke mně a řekli mi takovou věc. Dneska, Romane, bude jiná kavárna, my bychom se chtěli za vás modlit. Jestli chceš, můžeš zůstat, jestli ne, můžeš odejít. A mě hlavou letěla taková myšlenka, říkala jsem si, no jestli řeknu ne, co když mi tu nedovolí chodit, co řeknu doma? Já jsem pořád bral drogy. A měl jsem dobrou kamufláž a byl jsem spokojený, když to takhle zhloupě řeknu. A tak jsem říkal, tak jo, co mě nezabije, to mě posílí. Uvidíme. A teď jsme si sedli do toho kroužku a ti lidé se začali modlit. A já jsem z toho měl obrovskou legraci. Jsem říkal, ve 20. století, to bylo ještě 20. století, jo? Říkal, to je hrozné. Jsou blázní. A teď nevím, jestli Standa nebo Jakub se začali modlit tuhle modlitbu. Pane Ježíši, prosím, aby si vstoupil do života Romana. Prosím tě, aby si udělal něco s jeho životem. Víte, já jsem začal poslouchat slova té modlitby. A čím víc jsem ji poslouchal, tím víc jsem slyšel hlas. To chci. To moc chci. Ale kdo mi pomůže? A pak už jsem seděl s hlavou v dlaních a ta modlitba skončila. Teď jsem zvedl hlavu. A kdo myslíte, že stál u mě? Paní učitelka. A říká, Romane, chceš, aby ti Pán Ježíš pomohl? Říkám, jestli může. Jo? A ona mi říká, budeme se modlit. Říkám, tak to ne. To já neumím. My to máme dost promakané, že? Takže když nám řekne někdo, že se modlit neumí, tak my řekneme, já se budu modlit a ty řekni amen. Znáte to, že jo? Jo? To je dobrá finta. Tak říkám, dobře. A paní učitelka Miluška se za mě modlila. Ve mně to všechno řvalo, že bych to moc chtěl. A pak jsem řekl amen. S takovou vervou a takovým nadšením a čekal jsem, že se otevře nebe. Že anděl a že ty příběhy, které mi četl Standa a Jakub u stolu během těch 4 měsíců, že se stanou realitou. Že s velkou slávou budu vysvobozený a bude to všechno v pořádku a můj život bude skvělý. A ono se nic nestalo. Aspoň jsem si to myslel. A víte, tenhle ten okamžik, někdo vždycky říká, že ten čas jeho obrácení byl nejlepší den jeho života, já musím říct pravý opak. To byla nejtěžší chvíle, kterou jsem v životě zažil. Víte proč? Protože jsem z tohohle setkání odcházel s myšlenkou, že i Pán Bůh nemá zájem. A nevěděl jsem, co s tím mám dělat. A druhý den ráno jsem se probudil, šel jsem se umýt. Já se rád pozoruju, takže se rád dívám. Jo? Máme se starším synem takovou úchylku, říká se mu narcismus. Jo? Takže se bijeme doma o zrcadlo. Když přijíždím z tréninku z kola, vždycky jedu přes náměstí. Víte proč? Jsou tam vitriny, kde se můžu podívat sám na sebe. Ale něco bylo jinak. Víte, já to do dnešního dne neumím popsat, co bylo to jiné. Ale pak mě po pár dnech napadlo, což je to ten Pán Bůh, kterou jsem pozval do svého života. A přišel jsem na nedělní bohoslužbu a všem jsem to vyprávěl, co jsem znal. A oni byli nadšení, říkali, to je Bůh, to on přišel. To já říkal, tak mi dejte Biblii, abych si něco o něm přečet nebo něco. Dostal jsem svou první Bibli. Nevím, jak jste četli svou první Bibli vy, ale já jsem ji neuměl číst. Já jsem nevěděl, co to znamená. Jenom mi řekli, čtí Janovo evangelium, jo? To je čtvrté evangelium, že jo? A já jsem to otevřel a na té stránce, na které mi řekli, a já jsem to začal číst, jo? Nehledě na to, že to byla stará Bible vytržená z tvrdých složek, někdo miloval ty zvýrazňovače, to byla diskotéka, jo? Zaškrtnuté úplně všechno, já jsem si myslel, že to má nějaký význam. No ale co mě zaskočilo, že jsem si myslel, že to velké číslo, jeden, a to malé číslo v tom textu, jsou hodiny dne. Všechno mi fungovalo, než jsem došel k 25. verši. Jo? Pak se mi tahle teorie zhroutila. Říkal jsem si, to je nějaké divný, jak to tady funguje. Jako. Víte, že Janovo evangelium má 21 kapitol a já jsem to během těch 21 kapitol několikrát odložil. Víte proč? Protože na mě vždycky přišla a padla taková bázeň, že jsem si vždycky říkal, jak to, že mě ten chlap zná? Jak to, že mě zná? A když jsem to odložil do šuplíku, že já to číst nebudu. A pak jsem se k tomu zase vrátil. Mě to nedalo. Zase jsem ji vzal a zase jsem si ji četl. Víte, co je nádhera? Už to bude víc než 20 let. A to, co jsem zažil ráno u zrcadla, se nestratilo. Že Bůh mě do dnešního dne neopustil. Není to skvělá zpráva? Hezky, ne? Víte ale, co je zajímavé na paní učitelce? Já jsem po mnoha letech to nevydržel. A my si dneska, já dneska říkám Miluško a máme se moc rádi, no už dneska stará paní. A tak jsem za ní šel a říkám, Miluško, mohl bys se něco zeptat? A ona říká, jo, jo. Říká, mě by moc zajímalo, proč mi řekla takovou hloupost, když jsem přišel do té kavárny, jakože na čem dneska frčíš. A ona se tak na mě láskyplně podívala a říká, víš, když jsi nastoupil do školy a poprvé jsme se potkali na chodbě, já jsem o tobě nic nevěděla, ale když jsme kolem sebe prošli, tak Bůh jim začal mluvit. A řekl mi, na tohohle mladého muže se podívej. S jeho životem já mám plán a chci, aby se zmodlila. 5 let se Miluška za mě modlila. 4 roky bojovala za to, aby mě nevyhodili ze školy. A kdybych se jí nezeptal, nikdy bych se to nedozvěděl. A jestli je někdo hrdina tohohle příběhu, tak je to ona. A víte, když kážu někdy v Havířově, tak ona, stará paní se svým starým pánem, přijdou a sedí vepředu. A já si vždycky říkám, i když tam seděli jenom oni dva, tak značením budu sloužit a mluvit o Pánu Bohu. A to mi říká jednu jedinou věc, že nikdo o tom nemusí vědět. A já můžu být u toho, kdy Pán Bůh mění svět. Skvělá zpráva, je to tak? To je úžasné. Možná moje tělo nemá síly, ale Pán Bůh má sílu vždycky. A možná nemůžu dát nic jiného, než jenom těch pár slov modlitby za někoho. Za někoho, koho tento svět považuje za lůzu. Za lidi, s kterými to mnozí třeba vzdali a nemají žádnou motivaci ani důvod do těch lidí investovat. Nedávno jsem seděl se svými přáteli, já teda většinou bývám jako s nevěřícími přáteli a bavili jsme se o Bohu. Oni mají vždycky tendenci jako mě zpovídat a vyslýchat a je to moc milé. Jo? Nemusím někde něco dělat a nedávno se mě zeptal jeden můj přítel na tuhle věc. Řekni mi, proč bych měl znát pravdu o Bohu? Co mě napadne jako první? No, protože jsi hříšný a potřebuješ odpuštění, je to tak? Je to ten důvod? Ano, je. Je důležitý. A když ho dáme stranou? Proč by to mělo být důležité? On říká, jakou změnu to přinese? Já jsem dobrý člověk. Miluju svoji ženu, děti, chodím do práce, jsem zodpovědný v rámci možností, některé pátky to vypouští, ale jsem dobrý člověk. A já vám můžu říct, že je dobrý člověk. Dokonce vám musím říct šílenou zprávu. Doufám, že vás neurazím, ale zahrnu do toho i sebe. Spoustu lidí kolem nás, kteří Krista neznají, jsou mnohem lepší lidé, než jsme my. Špatná zpráva, je to tak? A dělají mnohem ušlechtilejší věci, než děláme my. Ale protože někdy ty šupiny toho předsudku nám brání vidět je, tak jak je vidí Pán Bůh. A je dobré slyšet příběhy. Bible říká, že v krvi Ježíše a ve svědectví našeho života je ta největší moc a je naše vítězství. Já když jsem se poprvé setkal s člověkem, který zavraždil, tak to bylo pro mě velmi, velmi emotivní setkání. Byl to mladý kluk. Bylo mu 23. Já jsem si říkal, tyjo, co to je za kluka, že takhle jako... A pak jsem se ho zeptal na příběh. Víte, proč vraždil? Otčím sexuálně zneužíval mámu i mladšího bratra. Celou rodinu roky terorizoval a fyzicky napadal. A jednoho večera tento mladý kluk to psychicky nevydržel, vzal polštář a ve spaní očima zardousil. Dostal 15,5 let. A já jsem tam stál a říkal jsem si, Romane, co se s tvým srdcem stalo? Protože když nebudete chtít znát příběhy, pak budete soudci. A bez příběhu není slitování. Protože příběh přinese soucit. A se soucitem přichází pochopení. Ne omlouvání a pochopení toho, co ten člověk udělal, ale toho člověka. Je to tak? Dneska ráno před bohoslužbou jsem si četl, když Pánu Ježíši přivedli tu cizoložnici. Všechno bylo jasné. Všechno bylo jasně nastavené. Bylo jasné, jak se mají zachovat a co mají udělat. Víte, když si uvědomíme, že ho vůbec nemuseli vést k Ježíši, oni ho mohli rovnou někde postavit a ukamenovat. Oni chtěli prostě Ježíše nachytat na švestkách. A chtěli slyšet od něho. A on říká, kdo je bez viny, první hoď kamenem. Víte, že se všichni vytratili. A Ježíš řekl jednu z nejnádhernějších věd, která má neuvěřitelnou hloubku naděje. Běž a už nehřeš. Ani já tě neodsuzuju. Nádherné prohlášení. Víte, já to zažívám víceméně každý den. Když pracujete s těma lidma, tak si někdy říkáte, to není možné, proč lidé tohle dělají. A pak slyšíte příběhy a jste zahambeni. A říkáte si, kam jsem se to pohl? Co se stalo? Kde zkostnatilo to moje srdce? Proč se to vůbec stalo? No protože pravda bez lásky je jako dynamit, který nepřinese nic dobrého. Protože Ježíš přinášel a přinesl pravdu obalenou v lásce. A já neříkám, že milovat znamená přehlížet. Neznamená. Je třeba být pevný a jasný ve svých názorech. Ale můžeme počítat s Bohem, je to tak? Ještě mám. Ještě můžu, jo? Ještě? No a se díváme, jestli už my jsme domluvili, že bude klepat, jo? A neklepe, tak jsem nervózní. Já mám neuvěřitelné množství příběhů. A já příběhy mám moc rád. A možná v té druhé části se mě budete ptát a já budu odpovídat na otázky. Ale chci, aby jsme se dneska znovu tak pozbudili navzájem, že s Bohem to má prostě cenu. Že žít s Bohem je fajn. Nedávno se mě někdo ptal, co je to? Jako, když se mě zeptali, jaká je dobrá evangelizace? A já říkám, no už jenom, že takhle přemýšlíš, že je to špatně. Proč bych si měl na to, co funguje nebo nefunguje? Víte, co je dobrý život? Upřímný a v pravdě a v lásce? Když dokážeš mezi svými přáteli a ve svém okolí žít bez tlaku, že musíš. Co to znamená? Že když mluvím se svými přáteli, nevěřícími, tak mnohokrát jsem řekl, chlapi, to já ne, to by se mému Bohu nelíbilo. A ani z lásky k němu to dělat nechci. A oni řekli, dobré, OK. Když mluvíme, co budeme dělat, pojďme na hory. Říkám, v neděli nemůžu, jsem na bohoslužbě, nejedu nikam. A necítím ve svém nitru tlak. Setkám se s nevěřícím člověkem a mluvím s ním o Bohu, protože je součást mě. Mnohokrát přijedu na školy a učitelky mi říkají, pane Povala, víte co, super tohle, ale s tím Bohem opatrně. Já se na ní dívám a říkám, můžu se vás na něco zeptat? Když se mě děcka zeptají, jak jsem se dostal z drog, což se ptají, myslíte si, že mám svědomí kvůli vás lhát? Ona, to nelžete. Říkám, tak pak je úplně zbytečné, že mi něco takového říkáte a příště si to odpusťte. Když přijdu do rodiny a rodiče s naléhavostí mi říkají, pane Povala, promluvte si s tím naším synáčkem. Rok na drogách, ale víte, co s tím pánem Bohem, jako to vynechte. A já říkám, poslouchejte, chcete mít doma křesťana, který žije morální život a má jiné hodnoty, nebo feťáka? Kdybyste si měli vybrat, co si vyberete? No toho křesťana. Tak mi do toho nekecejte. Rozumíte mi? Žít s Bohem je perfektní věc. A mít tu svobodu, být tím, kým jsem, bez tlaku, bez studu, bez obav, to je ta pravda, která tě vysvobodí. To je ta svoboda. Že když někde sedím a lidé říkají, farářů, co si o tomhle z toho myslíš? A já nemusím ve strachu říct, tak jak bych to obešel, abych tam neřekl tohle nebo tohle. Ale říkám, Pán Bůh je takový. Proč bychom měli znát pravdu o Bohu? No, protože on je ten, který vysvobozuje. Je to tak? Víte, co se týká závislostí, tak jsou dva základní proudy lékařů. Jedni říkají, že člověk může být svobodný po 7 letech abstinence bez recidivy. To je takové příjemnější zjištění. Ale pak je druhá, velmi silná skupina lékařů, kteří říkají, člověk závislý na drogách, alkoholu, gamblerství a takhle, nikdy nebude svobodný. Vždycky bude doživotním abstinentem. A vždycky to bude jeho zápas. A já jsem přesvědčený, že v Božích očích a v Božích schopnostech a možnostech ani jedna, ani druhá věc nebo možnost není pravda. Protože Bůh, když něco dělá, tak to dělá pořádně. A z otroku činí svobodné. Četli jste to v Biblii? Otvírá vězení a z vězňů jsou svobodní lidé. A to on může. Můžu být svobodný. Lidé kolem nás můžou být svobodní díky božímu jednání. A já bych si přál, abych mohl žít tak, že když se lidé na mě podívají, tak v nich vyroste touha po Bohu. A možná to nebude taková ta pozitivní touha. Možná budou naštvaní. Možná se urazí. Ale já vím, že přijdou znova. Protože jim to nedá. A to bych chtěl. A víte, někdy se mi to nedaří. Víte, kdy činím nejčastěji pokání? Když vystupuju z auta. Máte to stejně řidiči? No? Ne? Jsem sám? Tady? No? Já to nezvládám. Nezvládám. Ty blondýnky za tím autíčkem, kde jdou 30 v 80. Dědové, kteří vyjeli, vytáhli auto z garáže, rukavice na rukách a jedou. Výlet. Já to nezvládám. Oni nejsou špatní, oni nic špatného nedělají, ale já to nezvládám. Nezvládám ty řidiče, kteří se mi lepí na zadek. Já vím, že vybržovat se nemá. Tak aspoň na něho něco ukážu do zpětného zrcátka. Když už mě moc naštve, tak stáhnu okýnko a... Když ho předjíždím, tak se jako gesto vždycky na ně podívám. No. A tam vystrašená slečna na dálnici. Nedávno jsme jeli z bohoslužby. Krásná bohoslužba. Nadšení z Pana Boha jsme byli. A jedeme kolem řeky. A před náma jelo policejní auto. 20 km v hodině. A on říkal, jak dlouho se tu tak bude sunout. Jako. Pak jsem se nervnul. Zařadil. Objel jsem ho. A teď jsem se tak na něho díval. Jakmile jsem kolem něho projel a zařadil jsem se do svého pruhu, maják, houkačka. Předjel mě. Teď vylezl z toho auta frajer. Takový v uniformě. Já jsem stáhl okýnko a já říkám, co byste si přál? A on říká, pane řidič, vy jste se na mě díval, jak kdyby vás zdržoval. A já jsem vykoukl z toho okýnka a říkám, pane policisto, vy jste mě taky zdržoval. Teď jsem viděl, jak úplně... On říká, víte, že je tu 30? Říkám, vím. Vy jste jel 20? On říká, já jsem 20 nejel. Já říkám, ano, vy jste jel 20. Protože kdybyste nejel 20, tak bych vás nepředjel a nezdržoval byste mě. Pane řidiči, máte štěstí, že jsem si vás nezměřil. Říkám, vidíte? Po naučení pro vás. Až tu příště pojedete, zapněte si tu kamerku. Pak se nebudeme mít o čem bavit. Takže teďka už se můžeme rozejít? Manželka do mě kopala, jo? Bouchala. Nech toho. Víte, kdyby vylezl z toho auta a šel ke mně prostě jako normální člověk, tak bych si řekl, tak to nějak tohle. Ale já jsem hrozný. A pak jsem jel a říkal jsem, pane Bože, to asi nebylo úplně fér, že? Možná jsem se mohl chovat jinak. Jo. A dopadlo to dobře, pokutu jsem nedostal a jel 20. Do dneška tvrdím, že jel 20. A teď už si tam dávám pozor na tu rychlost, když tam jezdíme. Každý s něčím zápasíme, je to tak? Každý máme své zápasy. Takže půl hodinka utekla. Děkuju za pozornost. Za chvilku budeme mít druhou, že? Po kafi? Nebo co bude? Písničku dáme, aha. Dobré, takže písnička bude, žádné kafe. Písnička a pak můžete mít otázky a můžete se mě ptát a já budu dál vyprávět. Můžete se mě ptát, co se týká závislosti, služby, rodiny, čehokoliv chcete, tak se můžete zeptat. A když se budete ptát, já vás donutím se ptát, jo? Tak si něco připravte, dobře? Tak krásnou píseň vám přeju.
Zaspíváme spolu jednu píseň, Promiň srdce mé. A kdo teda chcete kafe, čaj, tak jestli tam ještě je, já teda nevím, tak si můžete zajít podívat aspoň. A můžeme se k té písni postavit, jo? Ať se trošku pohybeme.
Thank you.
Tak, určitě budete mít nějaké otázky a věci, které by vás zajímaly, tak já budu rád odpovídat a v tom budu povídat. Tak je tu nějaký první odvážlivec? Já většinou, když chci tuhle aktivitu po studentech ve školách, tak většinou reagují podobně jako vy. Jo. Je nějaká otázka a studenti a jiní udělají toto. Co kdybych se vám díval do očí a pak vás třeba vyvolal, že? Nebo něco takového by se mohlo stát? Tak odpichněme se od nějaké první otázky. Já vím, že půl hodinka je málo na to, abych vám řekl úplně všechno, ale... Jo, to je moc hezký příběh, to nám bude stačit ta půl hodinka. Takže já jsem potkal svou manželku v Tyře, když jsem byl v kavárně Teen Challenge, tak, nebo teda v kavárně už ve středisku, tak jsme jako studenti, protože oni jim říkají studenti, to je moc hezké, neříkají jim pacienti nebo to, ale říkají jim studenti, a tak jsme chodili na domácí skupinku k mojí švagrové a tam jsem svou ženu potkal. Pamatuju si to jak dodnes. Přijela, bylo to, protože já jsem byl přes léto tady, tak přijela z dovolené z Řecka, kudrnaté blonděté vlasy, 90, 60, 90. A teď se tam objevila, mně se zastavilo srdce a přiběhl jsem do střediska, tam ještě byl tehda Ivan Vlachinský, nevím, jestli znáte to jméno. A říkám mu, Ivane, Ivane, tam je taká kočka. A on mi říká, klid, klid. No a 3 roky na to jsem si ji vzal. No, vždycky říkám, že ona ulovila mě, protože ona... Když se na mě dívala a potkala mě, měla stejný pocit jako já. A já jsem pak hrál jakože. Takže jsem ji potkal tam. Ale víte co, ono to možná úplně není to nejdůležitější na tom příběhu, jak jsme se s manželkou potkali, ale co je mnohem důležitější, je tohle. Já mám několik lidí, kterých si neuvěřitelným způsobem vážím. A možná to někdy tak nevypadá, zapomínám na to jako každý chlap, ale Marcelka je na prvním místě toho seznamu. A víte proč? Protože si vzala mě. Rozumíte tomu, co jsem řekl? No? Já jsem si, možná bych to neměl ani prozrazovat, ale už jsme dospělí, tak mladí mi odpustití nebudou rozumět, ale je to normální slovo, které se používá. Dobře, on čeká, co to bude. Já jsem si svou ženu bral a bylo jí 23 nebo 24 a byla panou z křesťanské rodiny. A brala si mě. Která z vás by si mě vzala? Co? Teď už možná jo. Ale předtím, když jste mě viděli vykrouceného ještě ve středisku, kdyby nebylo úplně tak dobře, bývalého feťáka, který si chce dát dokupy svůj vlastní život, kdo z vás by svěřil takovému člověku svou budoucnost? A proč vlastně je schopen člověk udělat něco takového? Možná proto, že víc než mě důvěřovala Pánu Bohu a to se jí vyplatilo. Že žít se mnou je ráj na zemi. No? Ona mě tu přivezla i pro mě přijede. Kdybyste chtěli slyšet z jejich úst to samé, zajděte za ní. No? Ona to má nakázané, aby takhle zodpovídala. Ona by vám řekla šílenosti, neptejte se na nic, jo? To by pak všechno to, co jsem řekl, vyšlo vníveč. Takže mám svou ženu moc rád. A potkal jsem ji tady v Tyře a jsem za ní vděčný. Moc. Nechápu, jak se mnou může vydržet. No já jsem takový zvláštní, no. Průďasa. A když se do něčeho vrhnu, tak bez hlavě, což je někdy problém. No, ale ona mě má ráda. Ještě nějaká otázka? Ha, pardon? Jo. Víte co, drogy samozřejmě v dnešní době jsou velkým fenoménem a šíří se jak lavina. Nicméně, co jsme zachytili, je hrozně zajímavý jev, který na sebe nechal dlouho čekat. A to je to, že drogovou závislost a jiné dost vytlačují jako virtuální svět. Že dneska ty děcka sedí třeba u toho Facebooku a na tom internetu a nemají potřebu být někde v partě, kde prostě budou brát, ale stále jsou ty čísla tak vysoké a Jenom to vidíme, že se tohle to děje, ale těch drog je tolik a všude. Mladí lidé dneska, třeba marihuana, je součástí kultury mladých lidí. Stejně jako jsou dneska cigarety. Znáte historii klasických cigaret? Ne? Víte o tom, že to byl modní doplněk? A víte k čemu? Ke klobouku ženy. Takže první začali kouřit ženy. To máme jak v ráji, že? Eva tež první kousla, ne? Máme na co se vymluvit, chlapi. Když si páte na dobové fotografie, jak byly ty procházky po těch promenádách, žena má velký klobouk, k tomu má špičku a tam má ubalenou cigaretku. Tehdy muži kouřili jenom příležitostně. Kouřili doutníky, a to bylo při nějakých sezeních, kdy se rozdělili na muže a ženu, a pak se kouřili fajfky. A fajfka byl součástí relaxu. Takže jste viděli, že večer se to uklidnilo, táta si sedl ke krbu, vzal fajku a prostě kouřil fajku takhle. Nebylo to úplně běžné, že byste viděli po ulici někoho kouřit. Jako až tohle. Jo? Tak stejný strach mám z marihuany, že se stane takovouhle součástí. Přitom je opravdu velkým odrazovým můstkem pro to šáhnout i jinam. Stejně jako alkohol a cigarety. Víte, my se bavíme o drogách, od té marihuany nahoru, lécích, ale naše společnost, já si vždycky kladu otázku, když o tom diskutuju třeba s preventisty a s různými odborníky, tak se jí ptám na to dobré. Řekněte mi jednu věc. Jsme připraveni položit si otázku jako celek? Co uděláme s tím alkoholem? Co uděláme s těma cigaretama, s tím tabákem? No já vám to řeknu upřímně, neuděláme s tím nic, protože to jsou velké peníze. Velké peníze do rozpočtu. Nicméně jsou to společensky a sociálně přijatelné drogy, na které teda víceméně umírá mnohonásobně víc lidí než na předávkování jakoukoliv jinou drogou, která je na trhu. No, na následky toho požívání. A k tomu nejsme prostě schopni, jako mentálně, vůbec se do té diskuze pustit. No. Ale měli bychom, snad přijde čas, kdy jakoby se k tomu postavíme čelem a tuhle otázku otevřeme. Zatím se toho všichni bojíme, no? Ani není čas, si myslím.
Děkuji za přednášku, za to spověď svoji. A to dnešní téma je kudy vrn ze zvláštnosti. Je to takové příznačné, kde ten tunel tam jakoby to zrazuje. A mě možná zajímavá je úplně jiná věc. Jak to se myslím s tím nespadnout.
Jo. Jo, chápu. Teď já mám několik oblastí, o kterých mluvím a není na to jakoby zaručený recept, kdy řekneme tři body a takhle to dělej a bude to. Já začnu takhle. Já osobně si myslím, že v dnešní společnosti, ve které žijeme, drogy, alkohol, gamblerství a jiné závislosti jsou jenom výsledkem. A jsou tím viditelným, tou špičkou toho ledovce. A to, co já osobně jsem přesvědčený, že bychom měli začít řešit a snažíme se to dělat a přemýšlíme, jak to dělat, je, že musíme vyřešit rodiny. A víte, když jezdím po školách a zeptám se studentů, jak trávíš čas se svým tátou, tak většinou dostanu odpověď s mým fotrem. To jenom ukazuje na stav našich rodin. A já neříkám, že je to zaručený recept. Zbláznili se a blázní se děti z krásných rodin. Ale na druhou stranu vždycky říkám rodičům, že rodiče mi říkají, to nemá cenu, to se může stát kdykoliv. Já říkám, ale co jiného máš? Co jiného těm dětem můžeš nabídnout, než to, že je budeš vychovávat a budeš mít s nimi vztah takový, že ti budou důvěřovat. A že v rodině se naučí hodnotám a jakoby mechanismům, jak reagovat na věci a na výzvy, takže budou sebejisté, budou mít důvěru v sebe, budou znát jakoby zdravě svou hodnotu a budou si vážit života a sebe samotného. A já si myslím, že tohle je to největší plus, které můžeme jakoby nástroj, jako ochranný štít svým dětem jakoby dát. A dneska to i mladí lidé cítí. Protože když se bavíme o snech a o cílech, mnohdy mladí lidé říkají, já bych chtěl mít dobrou rodinu. Nechci to mít, jako to máme doma. A to je velký cíl. Nám, když se narodil Ondra, tak jsme s Marcelkou o tom mluvili a vlastně máme takové pravidlo v uvozovkách, že své děti chceme vychovávat tak, aby jsme patřili do skupiny VIP, když budou ve věku, kdy jsou teď. VIP znamená něco jako extra a to neznamená, že jim budeme určovat direktivně, co mají dělat, protože už na tom nemají věk, abych je direktivně vedl. Ale že za mnou přijdou a řeknou, tati, ještě potřebuju vědět, co si o tom myslíš ty. A poskládají si tu zpětnou vazbu od lidí, kterým důvěřují, k tomu, aby udali rozhodnutí. A to je krásný cíl. A už se to párkrát stalo. Byl jsem z toho překvapen. A říkal jsem si, to je super. A taky mnohokrát si své hlavě dělají, co chtějí. Jo? A já to pak musím řešit. Ale tohle je úžasná věc. A pak máme jedno další pravidlo, že není otázka, nebo takhle, není oblast, o které bychom s dětmi nemluvili. To znamená něco jako, na to máš ještě čas. Je to alibismus. Protože většinou rodiče tohle to říkají, protože se možná sami bojí, že to nedokážou. Nebo sami nemají čas a nehodlají si ten čas udělat. Já jsem dokonce jeden rozhovor měl takový, že jsem se na něho musel připravit. Ne v tom, co chci říct svému děcku, ale jak mu to chci říct. Protože jsem nevěděl. Tak jsem zašel tady za kamarádem, který pracuje s dětma, tady ten, tenhle. Říkám, hele, o tohle s tom potřebuji se svým dítětem mluvit. Takhle jsem to napsal. Udělej mi tam poznámky, jak by si změnil ty slova. Jaké slova by měl použít? A pak jsme spolu o tom mluvili. To je dobrá věc. Když se zamiloval, tak jsem o tom s ním mluvil. Neslyšel jste nikdo ten příběh? Můj starší syn se zamiloval ve školce. Byl v tom posledním ročníku školky a pak šel do školy. A zamiloval se tak moc, že té holčině dělal dárečky. A poslední dáreček byl takový, že z barevného papíru vystříhal věci a slepil z toho princeznu na papír. A pokoutně, když jsme přišli do školky, tak já jsem ho sledoval jako takhle znenápadně, to strčil Karolínce, se jmenovala, Karolínka, do skřínky. Jo? Já jsem se ptal, Andro, co to děláš? A když jsem si pro něho přišel ze školky, tak jsem říkal, Ondřejku, co to je? Karolínka byla nádherná, mladá slečna, dneska je to krásná slečna, černé havraní vlasy, velké hnědé oči, kočka neuvěřitelná. Já říkám, ty jsi zamilovaný? Ty se stýděl, že červenal? A přiznal se mi, že se mu líbí. Já říkám, tak večer si popovídáme, jo? A požádal jsem manželku, aby si vzala toho mladšího do jiného pokoje a to. A já jsem si lehl do postele k Ondrovi a mluvili jsme o tom, co to znamená mít rád. A pak mu říkám, a nechtěl by si jako, chceš manželku na celý život, tak jako to mám já s maminkou? On říká, jo, to bych chtěl. Říkám, no a ještě si chtěl jednu věc zeptám. A nechtěl by si manželku, která bude mít ráda Pana Ježíše, jako ho máš rád ty? On říká, jo, to bych chtěl. A já mu říkám, no a co Karolínka? Jak to má ona? A on se na mě tak panicky podíval a říká, no ona Pana Ježíše nezná. A já mu říkám, no frajere, co s tím budeš dělat? A on se tak bezelstně na mě podíval a říká, budeme se za Karolínku modlit. Já jsem souhlasil, upsal jsem se na půl roku, kdy se k tomu přidal i náš mladší syn a modlili jsme se za všechny děti ve školce. Já už jsem pak byl vždycky unavený, tak jak kluci to rozjeli, tak jsem vždycky do toho skočil a říkám, Pane Ježíši, ty všechno víš. Amen, díky. Já mám hrozně hodné děti. Nejhezčí příběh, který jsem se svými dětmi zažil, nebo jeden z těch, je, když jsem je uspával, to je nejlepší aktivita, kde vás dokážou děti vytočit tak, že prostě jste nepříčetní. Jo? A já nikdy mývám zatmění, tomu říkám. A když mám zatmění, jde o život. To znamená, že musím utéct. Jo? A jednou jsem takhle uspával svého syna a už asi po 20. vylezl z pokojíčku a přišla ta chvíle zatmění. Já jsem přiběh, ještě v té tmě jsem se dokázal jakoby ovládat, aspoň trochu, čap jsem ho, strčil jsem ho do postele, přikryl jsem ho peřinou, říkám, ještě jednou, frajer. Ještě jednou. zavřel jsem dveře a jdu v tom obýváku k tomu gauči. Ještě se tam nedošel. A slyším. No tak tohle to už nebylo zatmění, to už vyhaslo slunce. Teď jsem se otočil. Dvěma ladnýma skokama jsem byl u něj a teď se mi hlavou honilo jediné zabít. Bude klid. A tedy jsem k němu přiběh, tak Ondra udal tohle. Tati, stůj! To mě na chvilku zarazilo. Říkám, co chceš? A on říká, tatínku, já tu s váma musím být v obýváku a dívat se s váma na televizi. Říkám, proč? No protože když si u mě v pokojíčku, Pán Ježíš je s tebou, ale pak odchází s tebou do obýváku. A já chci být s Pánem Ježíšem stejně jako ty. Proto se s váma musím dívat na televizi. Já jsem tam stál obněkčen, najednou vylezlo slunce a říkal jsem si, co budu dělat. No tak jsem mu musel vysvětlit, že Pán Bůh je všude. A že se nemusí bát, že se mnou odchází. Takové lekce nám dávají děti, to je hezký. Takže si myslím, že tohle je odpověď. Samozřejmě spoustu jiných věcí, když se bavím s rodiči a ptají se mě na to, co by měli dělat, tak mě zajímá tahle otázka. Co víte o svých dětech? Je srozumitelná ta otázka? Myslím si, že má velkou hloubku. Znáte svoje děti? A poznat se můžou dva lidé jak? Že spolu tráví čas. Že spolu mluví. Víte, co je dneska trend v dnešní společnosti? Že jakákoliv krize znamená, že je všechno špatně a máme možnost změny. Vyměnit to. Vidíme to ve vztazích, v manželstvích. A já vám chci říct zásadní věc. Víte o tom, že krize je příležitost? Já když mám manželské poradenství, tak měl jsem jeden pár, oni jsou hrozně fajn lidi, ale mluvili jsme spolu a oni mi řekli takovou věc. Chlubili se. A řekli mi, víš, my se nehádáme.
Já jsem se na ně podíval.
Říkám, fakt? Jo, my se nehádáme.
Já říkám, tak to je super. Tak jste lháři? Nebo pokrytci?
Proč to to říkali? Protože si mysleli, že když ten konflikt vytlačí ze svého rodinného a vztahového života, tak jejich život bude dobrý. Budou bez problémů, budou mít dobrý vztah. A ono se to nestalo. Takže se jeden před druhým přetvařovali. Protože se báli, že by pak museli říct, že jejich rodina je špatná. Nefunguje. Ale víte o tom, že když se pohádám se svou ženou, co jí řekne, že jí mám rád? No když přijdu, a řeknu, miláčku, je mi to líto, přehnal jsem to, mohla by si mi jako odpustit a mohli bychom o tom spolu mluvit? Mohla by si mi třeba pomoci? Vidíš, že jsem výbušný, že tamto. Co to řekneme ženě? No to prohloubí náš vztah, je to tak? Víte, jak to řeší dneska? To jsou malé děti, já nemůžu mluvit sprostě. Manželka, když mě vysazovala, říkala, nemluv sprostě. Jo? Jak to dneska řeší spoustu v páru? Tyhle ty hádky. 3-4 dny spolu nemluví? Pohádají se v pondělí a protože je pátek a víkend, tak si ho nechcou zkazit. No, tak večer se obejmou a myslí si, že to vyřešili. Je to moc hezký, protože to nabité adrenalinem, protože jsou týden pohádaní a to jim říká, jak kvalitní vztah mají. Jenomže tohle je dožené za pár dní zpátky, ještě v horší intenzitě, je to tak? Protože nic nevyřešili. Takže když máme konflikt, on může být příležitostí, jak věci jakoby zkvalitnit. A toho se dneska lidé bojí. V televizi to je plné. Nejde to výměň. Nevadí, můžeš. Přece nebudeš kupovat zajíce v pytli, že? Všechno vyzkoušej. Nevím, jestli je to úplně takhle jako pravda. Myslím si, že ne. Že tenhle to nefunguje. A další věcí, kterou bych doporučil rodičům je, aby opravdu pěstovali zdravé sebevědomí v mladých lidech. Proč je dneska šikana? Proč je kyberšikana? Myslíte si, že ti mladí lidé, kteří to dělají, jsou skutečně ve svém srdci násilníci? Lidé, kteří touží po pomstě?
ubližovat druhým? Velmi často, když si s nima sednete a začnete s nima mluvit, zjistíte, že jsou nešťastní, že nerozumí sami sobě, že se bojí odmítnutí, že si nedůvěřují, že zápasí s vlastní hodnotou a tohle je zástěrka, kamufláž, lež, která jim dodá hodnoty v očích jiných. A jenom si říkáte, tyjo, kde se tohle bere? Proč? Jednou se nám stalo, já ten příběh vyprávím často, protože se mi taky líbí, jak pěstovat teda v dětech zdravou sebejistotu. Můžu vám říct příběh? S mým starším synem? S ním řeším furt něco, jo? Nedávno jsem to není ten příběh, ale nedávno jsem diskutoval nad takovým vážným tématem se svými dětmi a teď jsem mluvil, jo? A manželka vždycky, když tamhle mluvím, tak mě poklepe po rameně, říká, nech si to na neděli, jo? Je to ten čas, kdy vyučuju své děti a teď jsem tak jako si říkal, to jsou myšlenky, to se jich musí dotknout, jo? To musí něco změnit. A on raz Vojtou se na mě podívali a říkali, taťko, už toho nech. Já říkám, proč? No, ty jsi takový fosil. Mně to nedošlo, co tím myslí. Víte, co tím mysleli? Fosílie, skamenělina, pravěk. Já říkám, smradí, jedni, já jsem moderní mladý muž. Co si to dovolujete? Leděl jsem na to jak. No, ale ten příběh. Přijdu domů, sednu si a vidím, že můj syn něco píše. Říkám, co píšeš? 14. deník. Říkám, super. Píše, jedna, druhá kniha, začala psát třetí knihu. A já se ho ptám, co děláš? Píšu. Říkám, co děláš? On říká, píšu. Říkám, ne, já se tě ptám, příteli, co teď děláš? On píšu do 14. deníku. Já říkám, jo, frajere, ale ty si přečetl jenom dvě knihy. Jak to, že píšeš tu třetí? No, já už jsem začal. Já říkám, ne, ty si přečetl jenom dvě knihy. A já se tě ptám, co teď děláš? No, taťko, no. A já mu říkám, poslouchej, nejsi dost odvážný na to být čestný jako muž? Co ti brání v tom vzít ten 14. deník s dvěma knihama, i když měl mít tři? A zajít za učitelem a říct, pane učitel, s prominutím jsem se na to. Mám přečtené jenom dvě knihy. Byl byste ochoten mi dát šanci, abych tu třetí mohl dočíst? Proč musíš hned podvádět? A dělat věci, které může dělat každý jiný, ale ty bys je dělat neměl. Slzy a to, bylo to takové. Já říkám, pojď, půjdeme se modlit. Jestli máš odvahu, Pán Bůh ti pomůže. Tak jsme se modlili za to. On teda jako souhlasil. A druhý den jsem si na něho počkal. Když přišel ze školy. Seděl jsem v obýváku, celý napjatý, jak to dopadlo. A ještě jsem mu řekl tuhle věc teda. Říkám, Ondřeji, poslouchej. Tím, že to vím a zjistím, že si tu třetí knihu jako odevzdal, já budu ten, který zavolá panu učiteli, že si ho podved. Čekám, dveře, vyslíkne se, otevřou se dveře do obýváku a můj syn vstoupil asi takto.
Do toho obýváku.
Co ho to naučilo? Maličkost, která zvedla jeho sebevědomí. A já jsem mu říkal, on řekl, i kdyby si tu kouli dostal, pak to bylo spravedlivé. A bylo to správně a v pořádku. Ale on se něco naučil. Nemusí podvádět. A musí umět, jako chlap, nebo jako boží dítě, já nevím kdo, přijmout následky. Tu knihu do pondělka dočet a dostal za jedna. Není to lepší než pět? Nebo nečíste sebe, nebo nečíste svědomí? Já myslím, že tohle je mnohem lepší. A o tomhle to mluvím.
Já jsem to slyšel.
Takže naučit, aby se mladí lidé vnímali jakoby zdravým a správným způsobem. To je taky další odpověď. Ještě nějaká otázka? Aha. Ano, tak já vím, že to bude znít hloupě, ale není to můj sbor, ale Pán Bůh mě tam povolal, abych tam byl pastorem a já jsem za to nesmírně vděčný, i když někdy už mám těch křesťanů plné zuby a rád bych si odpočal. Jo? Myslím si, že i oni ode mě. Jo? Já jsem začal sloužit v Havířově a Pán Bůh mě vždycky vedl k tomu a dal mi obdarování evangelisty jako úřad. A já to mám hrozně rád. Já nejsem učitel. No, já když mám vyučovat, já mám z toho trauma. Jo? Já jsem takový mobilizátor. Jo? Já potřebuju vidět, že lidé mají otevřenou pusu a hltají každé slovo a říkají si, ten Bůh je něco pro mě. Jo, to je něco, co já prostě mám přinést. A povzbuzovat lidi k tomu, aby chtěli poznat Pána. Ale vyučovat, to je pro mě krize. Ale oslovili mě z Valašského Meziříčí před mnoha lety, že hledají do týmu evangelistů a jestli bychom nechtěli se s manželkou přestěhovat do Valašského Meziříčí. A my jsme po nějakých modlitbách, půstech a přemýšlení a tak viděli, že Bůh nám dává volnou ruku, že můžeme. Ale že můžeme zůstat i v Havířově. A my jsme se rozhodli jakoby vykročit. Takže jsme se přestěhovali do Valašského Meziříčí a já jsem měl na starosti vlastně celou to Valašsko a jezdíval jsem do těch největších měst. Trávil jsem tam vždycky každý pátek, jsem strávil vlastně 3/4 dne v tom městě, modlil jsem se, četl jsem si tam Bibli a ženal jsem to město. Když Pán Bůh mi dal někoho do cesty, tak jsem s ním mluvil. A vždycky jsem se modlil za to, aby Pán Bůh v těch městech mohl, nebo do těch měst mohl povolat rodinu, která tam začne opravdu jakoby takovou dlouhodobou práci. No a teda jsme měli sbor ve Valašském Meziříčí, teď máme na Vsetíně, v Bystřici pod Hostýnem a v Rožnově, kde jsem teďka já. A Pán Bůh při takové jedné modlitbě mi řekl, já chci, aby ses do Rožnova přestěhoval ty. A já jsem řekl, to je blbost, protože já mám jiný úkol. No, já to tu mám všechno jako opečovávat, ať se tam přestěhuje někdo jiný. A půl roku jsem s tím zápasil a půl roku Pán Bůh se mnou tak jako hezky a nižně mluvil a po půl roce jsem opravdu tak rezignoval a sdílel jsem to na staršostvu s bratřími, dali jsme si měsíc půstu a modliteb a tak a potom jsme se sešli a jednohlasně jsme řekli, že věříme, že Pán Bůh chce, aby jsme to udělali a aby jsme se jako rodina přestěhovali tam. Takže jsme se tam přestěhovali, začali jsme tam nějakou práci, bylo nás asi 6-7. A tak nějak to rostlo a tak nějak se to jako celé tak hezky dělalo a dneska je tam sbor. No. Tak kolik se nás schází, je nás asi 80 plus nějaké děti a ten sbor je skvělý kvůli těm lidem, jo, protože to jsou neuvěřitelně za prvé štědří lidé a ochotní. Jo. Já koukám, co všechno jsou ochotní jako udělat, jo? A do čeho jsem schopen je do všeho natáhnout. To je úžasné. My třeba jako sbor děláme půlnoční bohoslužbu pod širým nebem. Na Štědrý den letos nebo loni o Vánocích bylo na náměstí skoro 800 lidí. Jo? Hrajeme divadlo. Jo? Já můžu kázat na tom, můžu žehnat ty lidi, co tam jsou. A máme misijní práci na Balkáně, jezdíme do Srbska a do Bosny. Loni jsme měli první mládežnický výjezd misijní, kde bylo 20 mládežníků. Letos jedeme zase, zrovna dneska mají setkání organizační a jsou to úžasní lidi. No, a dělají spoustu jiných věcí. A já jsem šťastný za jednu věc, že nikomu v tom sboru nechybím. Rozumíte, co chci říct? Nedávno za mnou přišel kamarád a říká mi, ty Roman, ty už v tom sboru nekážeš? Říkám, proč? To je 8. týden, co jsi nekázal. Já říkám, chybím ti nebo co? On říká, no, jsem se zeptal. Tam jsou mnohem lepší kazatelé, než jsem já. A mnohem lepší učitelé. A já tam jednou za čas přijdu, za tu kazatelnu a někoho pozbudím. A myslím si, že je to zdravé, že kážeme všichni, kteří mají k tomu obdarování a lidé můžou slyšet různé důrazy a můžou být různým způsobem pozbuzení. Takže dneska už se nestává, že 8 týdnů nekážu, ale třeba teď jsme rozdělovali, protože máme biblickou školu, takovou zborovou, a rozdělovali jsme témata na tu biblickou. Na mě nevyšla řada. Já jsem nedostal téma. Co to je za nepořádek? Pastor nedostal téma. buď jsem tak špatnej, anebo oni jsou tak dobří, že jo? Myslím si, že to druhé platí, že oni jsou tak dobří, že oni to udělají i mnohem líp než já. Takže, a teďka vlastně zakládáme sbor ve Frenštátě pod Radhoštěm, což je přes kopec, asi 13 kilometrů. Zrovna teď tam máme asi 23 lidí a věřím tomu, že někdy během příštího roku, nebo dokonce příštího roku, kalendářního, ne tohodle, příštího, se to rozroste tak, že odejdou z Rožnova a budou sami. Bude tam samostatný sbor a už tam vidíme staršostvo, vidíme to povolání na lidech. A, že já se s nima setkávám, pozbuzuje, dělám takového mentora, toho všeho pozbuzuje. A oni jsou součástí nás, jako rožnovského sboru, ale odejdou. A to je dobrá práce. Až oni odejdou, usadí se, porostou, tak zase vyšlo někoho jiného. Zrovna dneska sedí v letadle holčina, která se nám vrací z misie z Filipín, takže máme nějaké misionáře ve světě. Ona přijede a měla by odjíždět na dlouhodobou misi, takže to teďka jako všechno řešíme a tak. A mým snem je vyslat co nejvíc dlouhodobých misionářů do světa. Na místa, kde prostě třeba nikdo nechce chodit. Jo, do Afriky chce každý. Ale co třeba střední Asie a místa, kde o Kristu nikdy neslyšeli, tam bychom měli jít. Jo, protože v těle z těch zemí už je misionářů přehršel. To neznamená, že jich tam nemůže být ještě víc, jo, klidně. Ale to je další výzva, kterou chceme dělat. No. A je to milé, že ona přijede, přiletí a ty nám bude vyprávět, co všechno zažila. A lidé budou hladoví, řekni nám ještě něco. A ona nám psala, natačila videa, jsme si to pouštěli ve sboru. A bylo to dobrodružství. No. Takže takhle. Proto jsme do toho, a já osobně si myslím, že je to nejlepší způsob, nebo že je to dobrý způsob, jak šířit Boží království, zakládat nové sbory. No, neříkám, že jediný, nebo úplně ten, tak by to všichni měli dělat, ale je to dobrý způsob. No. Ještě něco by vás zajímalo? Děkuju. Jo, tak já odpovím nejdřív na tu druhou. Mnohokrát. Bylo i pár chvil, kdy jsem, jak se říká, stál na okení Římse. A pamatuju si jednu těžkou chvíli, kdy jsem seděl v parku v Havířově a někde ve 3 ráno, zmrzlej a nebylo mi dobře a plakal jsem. Říkal jsem si, co jsem komu udělal, nikdo u mě nestojí. A to byly těžké chvíle. A já jsem měl toxickou schizofrenii. Dneska mám žloutenku typu C, nevím, kdo z vás je lékař nebo je ze zdravotnictví, tak víte, že je to virus, který prostě je v těle nebo v játře a můžete se dožít stovky a nic, zastane se aktivním a máte zhruba 10 měsíců života nebo transplantaci jater a různé takovéhle věci, takže to si nesu. Ta toxická schizofrenie byla dobrá, v uvozovkách dobrá v tom, že to nebylo potom už jako psychiatrická diagnóza, že jsem pán Bůh věděl kdy. Přestal včas, aby se ta psychika nezhroutila úplně. A, takže ano, byl jsem mnohokrát na dně. A co je, nebo ohledně té první otázky, na tuhle otázku jsem dokážu odpovědět až jakoby s tím odstupem času. První věc byla taková, že jsem vyrůstal v období, kdy vlastně bylo těsně po pádu komunismu a vlastně vůbec jsme přemýšleli o tom, co to znamená svoboda, že? To bylo dost složité období, protože nikdo nevěděl. A takové zaběhlá myšlenka byla, že si můžeme dělat konečně, co chceme. Jo? A ono to není pravda. Jo? To má pravidla. Jo? I svoboda má pravidla. A to byl možná jeden z těch důvodů, že člověk prostě tak nějak hledal. A druhý velmi silný důvod byl, já jsem v té době, já jsem už od 6 let dělal karate. Byla to výjimka, protože za komunistů jste mohli až od 12 let do kurzu, a tatínek měl kamaráda a jeho švagr byl vlastně trenér české reprezentace a vzali mě do kurzu už od 6 let a prej jsem byl tak dobrý, že hnedka po kurzu jsem šel do oddílu a vlastně byl jsem v repre nějaký čas a jezdil jsem světové evropské poháry, takže jsem neměl ten důvod nějaké sebelítosti, ale naopak, dneska můžu říct, že aniž bych si to uvědomoval, tak možná to vidíme na mnohých slavných lidech nebo to, že že jsem se aj trochu bál, že možná někde ztratím tuhle tu pozornost. A pak jsem posouval hranice, které jsem posouvat neměl. Abych prostě si to nějak jakoby zaručil. Takže asi tyhle ty dvě věci. S rodinou, v rodině jsem neměl nikdy žádné problémy. Jo, moji rodiče dneska k nám přijdou a sedějí spolu za ruku a já si pamatuju jako klučina, že taťka přišel z práce a on kolem maminky nikdy neprošel, jako aniž by se jí dotknul. Jo? Tak, nebo aniž by se jí nedotknul, takhle. Takže šel a teď tam už štípnu to, někdy jsem to neměl ani vidět, jo? Ale prostě v tohle s tom já jsem vyrůstal. Dokonce jako moji rodiče v těch nejtěžších chvílích museli být zásadoví, protože měli strach o mého mladšího sourozence, ale nikdy se mě nevzdali, nikdy to nevzdali se mnou. Jo? Takže já mám fajn rodiče, maminka je trošičku takový generál, ale na mě si to nedovolí. Jo? Takže jednou to zkusila maminka, když už jsem byl ženatý a měl jsem děti a já jsem nějakým způsobem napomenul a potrestal toho staršího syna a maminka před mým synem mi něco řekla. Tak jsem výhružně, autoritativně vstal a říkám, mami, potřebuju s tebou mluvit. A šli jsme do kuchyně a říkám, poslouchej, ty jsi moje máma a s tátou máte kdykoliv právo mít cokoliv říct. Dokonce, když tata bude potřebovat, ale já budu potřebovat a bude potřeba mi dát pár facek, jako můj táta si to může dovolit kdykoliv. Kdykoliv mi můžete poradit a já chci vaše rady, ale tímhle s tím způsobem už nikdy. Takže staň, vem si mě vedle, tam mi dej pár facek, řekni jim, jak jsem to pokazil, jak bych to měl udělat jinak, ale tohle to už nikdy nedělej. A pokud tohle to budeš dělat, pak nám chodit nebudete. Maminka říká, no dobře. Když jsme nechtěli, aby v jednom období měli naše děti pistole, pak se to nedalo udělat, že jo, to kluci si našli z každého klacku, tak vždycky je vzali na pouť, a moji dva kluci u slintaní stáli u toho stánku na ty pistole, že? A maminka vždycky říká, kluci, já bych vám to koupila a tatínek zakázal. Víte, jaká to byla sláva, když jsme řekli, už můžou? Já nevím, kolik toho dovezli domů, jo? To byla. Takže takhle, to byly asi důvody. No. Ještě někdo?
Aha. Jako katolická, evangelická a jiné. Jaké závislosti vidíš třeba stát?
Úplně stejné. Úplně stejné. Ono to je vlastně, ono to je spíš o lidech, než o tom prostředí a lidé inklinují vlastně ke stejným závislostem. Jako ti mladí lidé, prostě pokud jsou bezprizorní, tak si budou hledat jakoby pevnou půdu pod nohama jinde. A když jsou v církvi, tak jsou závislosti, které jsou vidět jenom doma. Jo? S kterýma prostě mladí lidé, ale i staří, i my zápasíme. A já bych chtěl umět jednu věc, být v životě dost silný na to, abych se vždycky dokázal postavit před zrcadlo. Já jsem zažil takovou těžkou chvíli ve své víře, kdy můj velmi blízký kamarád a pastor spadl do cizoložství. A měli jsme setkání vedoucích a teď všichni mluvili na tom setkání, jak je to hrozné a jak prostě to, co řekl, nebylo pokání a jak prostě tohle je nepřijatelné a že pokání přece v Bibli vidíme slzy a tohle. Já jsem tam seděl a můžu vám říct, že mi bylo neuvěřitelně zlé. I fyzicky. A pak to tak přerostlo, že jsem se postavil, já jsem takový pruďas, jo. Třískl jsem do stolu a řekl jsem dost. A teď jsem se postavil a tak jsem ukazoval na ty bratry prstem. Říkám, ty, co jste měli tento týden na monitoru svého počítače? Ty, co ženy spoře oděné na ulici? Chcete soudit? To byl příklad, já jsem neukazoval, že bych si vás, to nebylo prorocké, jo? Rozumíte, co chci říct? Hřích je stejný. A k drogám inklinují děti z křesťanských rodin. Napříč denominacemi. No. K internetu. Napříč denominacemi. Víte, v jakém tlaku jsou naše děti? Kdy přední sexologové v té době říkají, to je v pořádku. 10-11 let už můžeš sledovat pornografii. Aspoň poznáš své tělo. Slyšeli jste někdy ten názor? Nebudu jej jmenovat, abych pak nejde dostal za uši, ale to je běžný názor. To, že to formuje jejich, protože jsou v tom, kdy se formuje jejich sociální vnímání a jejich sexualita. Co jim to řekne o ženách, třeba těm klukům? Co to řekne? Já se nebudu ptát, jestli jste někdy takový film viděli, jo? To je asi nemístné, ale v tělenstvom z toho odvětví žena je hadr. Vždycky je připravená, vždycky všechno jde, nic není problém. No a pak tenhle ten kluk, který takhle se dívá na ženy, se ožení a pak se stejným způsobem chová ke své ženě. Která z vás by chtěla něco takového doma? Žádná. O tom jsem přesvědčený, no. Já taky ne. Já mám velmi dobrou kamarádku. Ona přednáší na školách o nebezpečí pornografie. Je to bývalá velmi významná česká pornoherečka. Uvěřila v Pána a už dlouhá léta přednáší na školách. Víte, co mě napadlo, když jsem se s ní poprvé setkal? Že bych ji pozval na staršostvo. Nebo na chlapskou skupinku. Že bych udělal setkání vedoucích mužů a pozval bych ji. Ona si změnila jméno, jo? Aby si ti teenageři nevyhledávali na internetu. Chápete, na co se ptá? To by bylo zajímavé. Už jenom, když by se představila a řekla něco málo o své minulosti. To by bylo pokušení. Život je takový, prostě pokušení tady je. Ale s Bohem můžeme zvládnout ty věci. O tom jsem přesvědčený. To, co jedině chci říct, je, že Bůh hledá upřímné lidi, je tak? A upřímnost je i v tom, kdy vím, že jsem slabý. A on v mé slabosti může ukázat svou sílu. A je to v pořádku. Já mám problém s očima. Bratři, co vy? Když jdu po ulici a tam chodí ty holky v létě, před 50 lety to byla pornografie. Dneska je to běžné. Já vždycky jdu a skloním hlavu, říkám, Pane Ježíši, zachraň mě. Jo? A vždycky jsem měl hrozné výčitky z toho, že jsem prostě jenom okem zahlédnul jakoby, tu mladou ženu. A jeden přítel mi jednou říkal, víš co, znáte pravidlo druhé vteřiny? Znáte? První vteřinu neovlivníš, ale tu druhou můžeš. Takže v té první vteřině musíme stihnout, to je moc hezký. A pak druhou už se nebudu dívat, že? Pán Bůh stvořil všechno hezky, ale je v tom rozdíl, je to tak? Já když jsem závodil na kole, tak mi říkají farář cyklista. A jednou jsme jeli na trénink a vždycky jsem se objevil na tréninku, tak mi říkali, dneska nemluvit prostě, farář je s náma, nečumět po babách. A teď jsme tak jeli a po chodníku šla taková spoře oděná hezká slečna a všichni jako no, a teď ten kolega, co byl vedle mě, říká, farářu, dívej to. Já jsem se ohlíd, já jsem se byla zpátky na něho, říká, má krátké nohy. A on úplně na tom kole, teď neví, jak se s tím vypořádat, jo? Rozumíte mi, co chci říct? Je v tom veliký rozdíl. Ale Pán Bůh nás činí svobodnými. A možná jsme se dostali úplně k jiné věci, ale na pornografii je závislost, ale je to boj a zápas. A musíme být upřímní. Každý s něčím zápasí. Kdo ví, co byl ten osten v těle Pavla? Nevím, nikdo neví. Domníváme se, je spoustu teologických jakoby vysvětlení a polemik. Nevím. No. Ale co je velký a malý hřích? Takový není, ne? O Biblii je napsané, že hřích nás odděluje. Ne malý nebo velký, nebo tady ten, nebo onen. Jakýkoliv. Jak se dokážeme prostě kamenovat kvůli tomu, že jsem zcizoložil a neudal jsem jakoby pokání, které je biblické? No ale to, že pomlouvám? Že lžu? Že závidím? Že jsem neodpustil? To je míň? Podle mě ne. Je to úplně stejné. Kdo z vás naposledy slyšel v církvi kázání o odpuštění? O pomluvách? O tom, že bychom měli prostě brát Boží slovo vážně a když mi říká miluj své nepřátele, tak bychom z toho měli být vykazatelní. No když ten soused mi už pije krev, já nevím jak dlouho. Jak lehko si necháme tyhle věci, že? A nejsou nám překážkou v tom našem životě s Bohem. Dokonce nám nejsou překážkou na modlitební, na kterých se setkáme. Já jsem takhle rozpustil modlitební u nás ve sboru. Když jsem řekl dost. My pohromadě se modlit nebudeme. A všichni, jak to? Říkám, protože nejdřív máš výmut třísku ze svého vlastního oka. A jestli máš nějakou pomluvu vůči tomuhle člověku a nenávist vůči tady tomuhle, jak máš tu odvahu se postavit před Pána Boha a v přítomnosti toho člověka a hrát si na něco? Vyřeš to a pak přijď na modlitební, jinak mi tu nechoď. Víte, jak lehce si jakoby zvykneme na to, co od Boha máme? Já jsem jednou kázal u nás ve sboru takové hezké kázání. Můžu vám ho říct? Ve zkratce? Suprové kázání. Já normálně tím, že nemáme žádný hábit, že a tak, tak já moc nenosím kvádro a kravatu a tyhle ty věci. Jsem tam ano, většinou při nějaké jakoby příležitosti. A tehdy jsem se oblíkl velmi slušně. Už to byl jakoby impuls pro to, aby lidé mezi sebou šuškali, jo? Co se děje. Nepoužívám spíš jako z recese oslovení jako bratře a sestro, jo? No? Protože mně to připadá velmi neosobně, ale to je jiný důvod, to je můj problém, jo? To neřešte. A když to použiju, něco se děje. A teď jsem přišel ráno z sboru, bylo to takové divadelní představení, kázání už od první vteřiny, co jsem vstoupil do sboru. Smutný, zdrblý, hrůza, život je náprd, všechno. No, teď byly ty chvály, haleluja, všichni nadšení, já úplně prostě hotový a to, a teď už všichni, jako co se děje. A teď přišel čas kázání. A já jsem se postavil a začal jsem. Bratři a sestry. A mlčel jsem. Hrobové ticho, jako teď. A za chvilku, tyjo, co se děje? Jeden druhému, co se děje? A já jsem řekl, stala se hrozná věc. A mlčel jsem. A říkám, co je, našel si ženskou, nebo co se stalo? A já jsem řekl tuhle věc. Zjistil jsem, že Pán Bůh neexistuje. Co budeme dělat?
Stejné ticho jako tady.
A já říkám, sedí tady někdo, kdo by byl ochoten pozbudit mou ztracenou víru? A teď jeden člověk jako, hele, co tohle? A teď druhý, a tady to? Víte, kdybych mohl, a nebylo to divadlo, tak bych uvěřil znova. Bylo to nejlepší kázání, které jsem měl v životě. Proč? Protože nám všem hrozí nebezpečí, že věci se stanou všedními. A my se potřebujeme zastavit a umět zastavovat, aby jsme si znovu uvědomili, kým jsme a proč tím jsme. Proč děláme to, co děláme? No, protože Kristus z nás udělal nové stvoření. Díky němu jsme tím, kým jsme. Jak lehce se nám kříž a jeho oběť stane všedností. Ano, Pán Bůh za mě zemřel, tak teď mám své starosti. Někdy se potřebujeme zastavit, je to tak? V jednom kázání jsem řekl takovou věc. Věcem, kterým dáváme jakoby prioritu, jsou věci, které mají potenciál růst. Když nám věci ze všední, velmi často umírají. A o tom je život s Bohem. Udržovat se v tom nastavení. Bible to popisuje jako oheň, zápal pro Krista. Ještě nějaká otázka? Ještě máme čas? Fakt? Ještě 2 hodiny. Ještě někdo by se chtěl něco zeptat? Klidně můžete. Víte, co jsem zažil? Můžu vám říct, jsem mluvil na začátku o těch předsudcích, můžu vám říct takový jako fakt velmi šílený příběh? Já když jsem studoval biblickou školu, tak za mnou přišel jeden bratr, jo, já nechci říkat, jak se jmenoval, velmi vysoce postavený bratr v naší církvi. A já jsem chodil v létě v tilku, jo, a já jsem potetovaný. A on za mnou přišel a řekl mi takovou věc. On netušil, že mluví se mnou, jo. Že by to věděl, by si nic takového nedovolil. A říká mi, Romane, ty bys neměl nosit to tílko. Říkám, jo. Říkám, proč? A on říká takovou věc. Protože mě pohoršuje tvoje tetování. Já jsem se na něho s láskou podíval a říkám mu, bratře, já tě mám tak moc rád, že si ty ruce nechám amputovat. Byl by si spokojený? Sklopil hlavu, otočil se a už se mě nikdy neptal. Ale když jsem věděl, že nás bude učit on, tak jsem měl dlouhý rukav. Jednou za mnou přišel jeden klučina, nebo pán, po kázání a říká mi, ty bys neměl kázat. Já říkám, proč? No, protože máš na sobě znamení satanovo. A já říkám, tak mi ho ukaž, kde? A on ukázal na moje tetování. To ještě neviděl tyhle, jo? Já jsem se na něho podíval a jenom jsem se ujistil, jestli to myslí vážně. Myslel. Tak jsem mu řekl, víš co, kamaráde? Ta satanova temnota není v tomhle, ale v tvém srdci. Jestli nenecháš Boha, aby změnil tvé tvrdé, odsuzující srdce, pak nikdy od Boha nepřijmeš nic. Protože vždycky se najde nějaká překážka. Koho z vás pohoršuje moje tetování? Já jsem si ho udělal, když jsem žil na ulici. Ulici, ze které mě Ježíš vysvobodil. A když jsem se nechal křtít, tak jsem se přece modlil, protože jsem slyšel svědectví o tom, že člověk měl na sobě vytetovaný pentagram a když ho vyndali z té vody, ten pentagram zmizel. A já jsem se tak urputně modlil před svým křtem, aby Pán Bůh tetování prostě vzal. Nevzal, zůstalo mi na rukách. Koho z vás to pohoršuje? Tvrdé, ne? Zajímavá věc. Jestli by vás to pohoršoval, příště přijdu v košili. Průhledné. Ještě nějaká otázka? Protože tady už nervózně posedávají, jo? Půl hodinka utekla. Ale furt neukazujou. Já čekám na signál a nic, jo? Srozumitelný signál. Už se chytlo za zápěstí. Za chvilku to přijde. Jo. O dvou vím. Ti dopadli dobře, protože ti vlastně, jak jsme odešli ze základky, tak ti dva se chytli a i když jsme jako měli problémy s drogami, když jsme vycházeli ze základky, tak prostě oni to nějak jako překonali a nedostali se nikdy do fáze, kde by prostě brali jako dlouho, ale o těch vím teď, jo, a zápasili s tím a dva o těch dneska nevím vůbec nic, ale ti na tom byli hodně zlé. Jen 10 let zpátky ještě na ulici smrdlaví bezdomovci a to jako hodně těžký, takže... Ale je fakt, že teďka vlastně ani o jednom nic nevím, jak jsme se rozprchli do světa. Jako kdyby byli všichni v pořádku, byl bych hrozně nadšený. Jo? Ono totiž tady tenhle prohlášení je asi 20 let staré, jo? Takže po 20 letech se mohlo cokoliv změnit. Je to z prvních nějakých jako článků nebo příběhů, které když jsem vyprávěl, tak v té době jsem opravdu nevěděl, ale je to tak, no, teď o nich nic nevím. Ale přál bych si, aby byli v pohodě, protože byli fajn kluci, no. Když jsme měli sraz ze základky, tak tam nebyli, takže nevím. Tak co, ještě nějaká otázečka? Se na mě mile usmíváte. Dlouhé odpoledne, že? Nic, já bych měl spoustu na vás, ale Tím asi na to nemám čas. Takže poslední šance. Poslední otázka a končíme. Tak si dáme kafe. Já vám moc děkuju za pozornost. Snad jsem vás pozbudil. A nezoufejte. Já vždycky říkám lidem, každý příběh a každý život se může změnit. Dokud člověk dýchá, vždycky je šance. Jak přestane dýchat? I tak je šance, je to tak? Já nemluvím o očistci, jo? Nebojte se. Mluvím o tom, že Pán Bůh křísí mrtvé, je to tak? Amen. Tak se mějte moc hezké, vám Pán Ježíš požehná. Amen.
Chtěl bych ti, Romane, moc poděkovat za to, že jsi udělal náš čas, že jsi přijel a že jsi nás povzbudil se svým životním příběhem a přejeme i tobě hodně moudrosti do další služby, která je před tebou, Pán s tebou.
Že ta nejlepší závislost, která je závislost na Pánu Ježíši Kristu. Když mi před časem sestra Renátka Firlová dávala klíče od fary, tak mi ji dala i s klíčenkou. Nevím, co máte na své klíčence vy, ale já jsem dostala toto. Ztračilenku vedla Jezusa. Ztratil jsem hlavu pro Ježíše. Kéž by to tak bylo v našich životech, abychom byli na něm závislí. Apoštol Pavel v listě Filipským ve 3. kapitole píše, ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Kéž by to tak bylo v životě našich dětí, dorostu, mládeže. My se teď chceme za ty naše mladé přimlouvat, tak můžeme se postavit a poprosím tady dopředu lidi, které jsme prosili o modlitbu za naše mladé. A prosím i bratra Romana, jestli může přijít, ještě se s náma modlit.
Pane, tak díky ti za to odpoledne a prosím tě o to, abys tak odstranil z našich myslí a i z mé moji, tak ty předsudky, pane, které máme kolem našich kamarádů, v našich vesnicích, pane, ať tak fakt chceme poznat jejich příběhy a to, co je tak za nimi v těch jejich životech a chceme s nima k ním tak přistupovat s takovým čistým štítem, pane, a zvěstovat jim tak tvé slovo, dej nám tak tomu sílu. A jak tak, ať naše mládeže tak můžou jít do toho, že chceme bojovat, pane, ať oni můžou fakt poznat tebe a ať můžou žít ten život s tebou, jako my můžeme prožívat tu radost, pane, ať tak i oni můžou prožívat, ať nejsou ztraceni v něčem, pane, co jim tak přináší starosti nebo co je trápí, ale ať fakt bojujeme za ty jejich životy, pane, moc tě o to prosím, ať nám dáváš do toho takovou moudrost a sílu a ne, ať tak odstraníš ten strach. Amen.
Tak pane Ježíš, děkuji ti za ten dnešní den, za to, že jsme se tady tak mohli sejít. Děkuji ti za to, že tak nejsme pronásledovaní, můžeme se tak svobodně scházet. Děkuji ti i za hosta, který tady tak dneska přišel, za to, že se tady tak s náma podělil s těmi jeho příběhy ze života. A tak ti za to děkuji a prosím tě, aby si nás ochraňoval i při cestě domů. Amen.
Pane Ježíši, já ti chci moc poděkovat za děti, za mladé. Nejen v našem sboru, ale v našem okolí, v našich vesnicích. Chci ti poděkovat za lidi, které nám dáváš do toho našeho světa a prosím o to, abychom nebyli překážkou, ale abychom byli světlem. Abychom jim mohli ukázat na tebe. Abychom skutečně byli těmi, kdo za ně bude bojovat, kdo se za ně bude modlit. A prosím tě o ochranu před všemi těmi špatnými věcmi v životě. Prosím tě o naše rodiny, o tvé vedení pro každého z nás. Amen.
Pane, když se dívám na tebe, tak jsi obrovským vzorem lásky, soucitu, porozumění, ale taky jasných pravidel a jasných zásad. A já nám chci všem požehnat, pane, aby jsme byli těmi, kteří, že řeknu hloupě, se nesnaží, ale žijí. Aby si nám dal své vedení, aby si nám dal svou schopnost, aby si nás pozbuzoval k tomu, abychom mohli uprostřed tohodle světa žít jako lidé, kteří budou jasným poselstvím. Ať je to starší generace, mladší, děti, teenageři, sportovci, nebo já nevím, automobiloví závodníci, ať je to kdokoliv. aby jsme mohli žít život, který bude přitažlivý a který bude vzbuzovat otázky a hledání a hlad a žízeň v srdcích lidí. Tak nám k tomu žehnám. A vím, že ty jsi na naší straně. Že tvé slovo říká, že kdo by mohl být proti nám, když Bůh je s námi. A že nemusíme tě přemlouvat, aby si miloval. Že ty jsi láska, cesta i pravda, Ježíš. Tak nám žehnám, aby jsme mohli být těmi, které si použiješ k proměně a k dotyku svému vlastnímu u druhých lidí. Že budeme těmi nástroji v tvojí ruce pro to, aby si jednal a pracoval. Amen.
Já chci, Pane Bože, poděkovat za ten dnešní den, který jsme mohli prožít, především za to, že jsi nám daroval svého syna Ježíše Krista, za to, že on vždycky byl, je a bude pro nás, pro všechny tím nejlepším vzorem. Jak přistupovat k lidem, jak s nima mluvit, jak nemít předsudky. A tak děkuji ti za to, že že jsi nám to dneska připomínal, že jsi nás to učil a že nás stvárňuješ ke svému obrazu. I skrze tohle svědectví, které jsme dneska slyšeli, i skrze dnešní slovo na bohoslužbách. Děkuji ti, Pane, že máš tu moc právě toto činit v našich životech, měnit naše lidské životy ke tvému obrazu. A tak ti děkuji i za Romana, za jeho službu dnes v našem sboru, děkuji ti za jeho manželku, za jeho syny, za tu službu, kterou možná dělá ve své církvi, možná ve svém okolí, tam, kde si ho, Pane, postavíš a kde je ti poslušný. Děkuji ti za něho a vyprošuji i já pro něj, pro jeho rodinu, pro jeho nejbližší mnoho požehnání od tebe. Pane, prosím tě, aby ses nás všechny dotýkal a rozpouštěl nás i v tom dnešním dnu, když tobě takto chceme ještě k tobě všichni volat jako tvé děti. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvod nás k pokušení, ale nás zbav od zlého, neboť tvé je království, moc i sláva na věky. Amen.
Nakonec bych chtěl srdečně poděkovat vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem vyplnili dnešní program. Děkujeme ještě bratu Romanovi, děkujeme hudebníkům, kteří nám zagrali, posloužili svými pěsněmi. Je tu mám dva ohlášení. Jutro nemá spotkání bratřů v Ligotce. Bylo ohlášeno, že bude a je zrušené, takže jutro nebude. A za týden je konference křesťanského společenství po godině biblijné. Jestli ještě kdo máte jaký jiné ohlášení, tak můžete teraz. A jestli nemá nic, tak zašpěvujeme spolu posledním písení. Můžeme se k tomu postavit.